emrin Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Njerëzve u është afrua koha e llogarisë së tyre, e ata të hutuar në pakujdesi nuk përgatiten fare për të. Atyre nuk u vjen asnjë këshillë re në Kur'an nga Zoti i tyre, e që ata të mos tallen me të duke e dëgjuar. Të shmangura nga e vërteta janë zemrat e tyre, ata që janë zullumqar dhe duke biseduar fshehtas thonë: "A mos është ky Muhammedi diçka tjetër pos njeri, sikurse edhe ju? Pra, a do t'ia pranoni imagjinën e tij kur ju po e ndini?" Ai Muhammedi tha: "Zoti im di për thënien që thuhet në qiell dhe në tokë, pra di edhe bisedën tuaj. Ai është më dëgjuesi, më i dijshmi." Ata madje than për Kur'anin ëndra të përzjera, madje than se ai Muhammedi vetë trilloi, ai është poet. Le të na sqell një mrekulli ashtu si u dërguan të mëparshmit me mrekulli. Banorët e qyteteve para tyre nuk i besuan mrekullit, prandaj ne i shkatruam, a mos dhe të besojnë këta? Ne edhe para teje nuk dërguam tjetër pos bura, të cileve u dham shpallje, e nëse nuk dini këtë, atëherë pyetni njerëzit e dishëm. Ne nuk i bëm ata, pejgamberët, trupa që nuk han ushqim e as nuk ishin të përjetshëm, të pavdekshëm. Ne u plotësuam pastaj premtimin, i shpëtuam ata dhe këtë dëshiruam ne, dërsa ata që kaluan çdo kufi i zhdukëm. A nuk e kuptoni se ne u ashpallëm librin në të cilin gjendet krenaria juaj? Ne shpartalluam sa vend banime që ishin mizore e në vend të tyre solëm popull tjetër. E ata, kur e jetonin forcën e dënimit ton, ikni me shpejtësi. Atëher atyre u thuaj: "Mos ikni, po ktheoni në begatit dhe në vend banime tuaja, se ndoshta do të mund të merrni vesh," e gjithë kjo ishte një ironi kundër tyre. Ata thonin: "O shkatrimi ynë, vërtet ne ishim zullumqar." 15. Njerimi i tyre vazhdoi ashtu derisa i bëm të korur e të ftohur, të vdekur. Ne nuk e krijuam qiellin, tokën e çdo gjë që mes tyre shkelë shko, pa qëllim të caktuar. Sikur të kishim dashur të zbavitemi edhe sikur të donim ta bënim atë, ne do të zbaviteshim në kompetencën tonë, por ne nuk bëm atë. Përkundrazi, ne të pavërtetën e godasim me të vërtetën, dhe ajo e vërteta triumfon mbi të, ndërsa ajo gënjeshtra zhduket. E juve, jo besimtarve, u takon shkatrimi për atë që i përshkruani Zotit si fëmijë e tjera. Vetëm e ti është çdo gjë që është në qiej e tokë, e ata që janë pranë ti, me laiket, nuk shprehin mendjemallësi në adhurim ndaj ti, e as nuk u bëhet ibadeti monoton. Ata lartësojnë Allahun natë e ditë dhe nuk mërziten. A mos morën ata zota prej toke që mund të ringjallin të vdekurit? Sikur të kishte në to në qiej në tokë zota pos Allahut, ato të dyja do të shkatërroheshin. Larg asaj që i përshkruajnë është Allahu, Zoti i Arshit. Ai nuk pyetet se çka punon, po ata njerëzit pyeten: "A përvetësuan ata zota tjerë pos ti?" Thuaj: "Sillni argumentin tuaj. Ky Kurani është argument për këta që tani janë me mua dhe për ata që ishin para meje, por shumica e tyre nuk e din të vërtetën, andaj edhe nuk vështrojnë. Ne nuk dërguam asnjë të dërguar para teje e të mos i kemi shpallur atij se nuk ka zot tjetër përveç meje, pra më adhuroni." E ata than: "I gjithëmshirshmi ka fëmijë, larg sa qoftë madhëria e tij." Ja ata janë rrobë të ndershëm, që nuk flasin para tij, ata veprojnë me urdhrin e tij. Ai, Allahu, e di çka vepruan më parë dhe çka do të veprojnë, dhe ata nuk përpiqen të ndihmojnë pos për atë me të cilin është i kënaqur ai, e ata nga frika për ti janë të pakujdesshëm. Dërsa, kush thot për tyre se unë jam zot pos ti, dëshkimi për të është gjehenemi, kështu i ndëshkojmë në zullumqarët. A nuk e din ata të cilët nuk besuan se qejt e toka ishin të ngjitura, e ne i ndam ato të dyja dhe ujin e bëm baz të jetës së çdo sendi, a nuk besojnë? Dhe në të tokë, ne kemi krijuar bjeshtë të paluhatshme që të mos i lëkund ata, dhe në përto kemi bërë lugina e rrugë në mënyrë që ata të dinë të orientohen. Qiedhin ua kemi bërë kulm të sigurt, por ata zbrapsen prej atyre argumenteve. Ai është që krijoi natën e ditën, diellin e hënën dhe secili prej tyre noton në orbit. Ne, asnjëri njeri prej teje, Muhammed, nuk i dham jetë të përhershme, e nëse ti vdes, a mos do të mbesin ata përgjithmonë? Çdo krijesë do ta shijojë vdekjen, e ne në shenjë sprove ju sprovojmë me vështërsi e kënaqësi dhe ju ktheheni te ne. E kur të shohin ty ata që nuk besuan, nuk të marrin ndryshe vetëm se në talje, duke thënë: A ky është ai që përgojon Zotët tuaj, e ata përmendjen e mëshiruesit Rahman e mohojnë. Njeriu nga vet natyra e tij është i ngushtëm, e unë do t'ua tregoj juve masën time ndëshkuese, pra mos kërkoni t'u vije më shpejt. Ata thanë, kur do të jetë ai premtim me dënim nëse e thoni të vërtetën? Sikur ta dinin ata që nuk besuan se atëherë nuk do të mund ta largojnë zjarrin as nga fytyrat e tyre e as nga shpinat, e as që do të ndihmohen, nuk do të ishin jo besimtar. Por atyre do të vi befas, do t'i trondit ata, e atëherë as nuk do të mund ta largojnë dhe as nuk jepet afat. Në të vërtet, jam bërë përqeshje edhe me të dërguarit tjerë para teje, ata që u tallën me ta i përfshiu ajo me çka talleshin. Thuaj, ku shëmbron juve prej dënimit të madhëruarit natën e ditën, por jo ata i kthejnë shpinën këshillave të Zotit të tyre. A mos kanë ata pos nesh zotat të tjerë që i mbrojnë? Po ata nuk mund t'i ndihmojnë vetvetes e lërë më adhuruesve, ata mos besimtarët as nuk do të pranohen prej nesh në fqinjësi. Por ne u dham atyre dhe prindërve të tyre jetë të gjatë me kënaqësi, e ata u mashtruan. A nuk e vërejnë ata se ne u pakësojmë tokën nga anët e saj, atëherë a mos ata do të jenë fitues o të humbur? Thuaj, unë u atërheq vërejtjen vetëm me anën e kësaj shpallje, po i shurdhëti nuk dëgjon thirrjen edhe kur i tërhiqet vërejtja. E sikur ti godas pak ndonjë e keqe nga ndënimi i Zotit tën, ata do të thonë, të mjerët ne i bëm vetes padrejtësi. Në ditën e gjykimit ne do të vëmë peshoja të drejta e askujt nuk i bëhet e padrejtë asgjë. Edhe nëse është vepra sa peshoja e një kokre të melit, ne do ta sqedhim atë, e mjafton që ne jemi llogaritës. Ne i patëm dhënë Musait e Harunit furkanin, dalluesin mes të vërtetës e të kotës, te vratin, që ishte dritë e këshill për të devotshmit, të cilat ia kanë frikën Zotit të tyre edhe pse nuk e shohin, dhe ata të cilët ia kanë dron kiametit. Edhe ky Kurani është këshill, është i bekuar që ne e shpallëm, a ju po e refuzoni? Ne i dham Ibrahimit herët të mbarën, sepse ne kemi njohur mirë atë, i dham të mbarën se e meritoi. Kur ai babai dhe popullit të vet u tha, që janë këto statuja që i adhroni? Ata than, i gjetëm të parët tan që po i adhronin. Ai u tha, edhe të parët tuaj e edhe ju qartë ishit të humbër. Ata than, me gjithë ment e ke apo mos pëtallesh? Atëhera i tha, jo, por Zoti juaj është Zoti qijeve e i tokës, është ai që e krijoi ato, dërsa unë jam dëshmuos për këtë. Pasha Allahun, posa të largoni ju, unë kam për t'ja bërë atë që duhet statujave tuaja. Dhe i bëri ato cop-cop, përveç një më të madhës që e kishin ata e me shpresë se ati do t'i drejtohen për t'a kuptuar se kush i theu. Kur u kthyen i pan, ata than, kush e bëri këtë me zotat tan, ai na qenë ka kriminel. Pastaj, than, kemi dëgjuar për një djalosh që i përqeshte ato të cilit i thonin Ibrahim. Ata than, si dhe në atë këtu në sytë të njerëzve që ta shohin e ta dënojmë. I than, a e bëre ti këtë me zotat tan o Ibrahim? A i tha, jo, por atë e bëri i madhi i tyre, ju pyet një ata nëse janë që flasin. Ata undalën e u menduan me veten e dikush tha, vërtet ju jeni mua ata të gabuarit pse adhuronit gjërat të kota. Mirë po, pastaj e shoshitën këtë gjë në kokat e tyre, u kthyen nga bindja në kokëfortësi dhe than, po ti e ke ditur se këta nuk flasin. A i tha, apo adhuroni pra në vend të Allahut asish që nuk u sjedhin kurfar dobi as dëmi? Me det për ju edhe për ata që i adhuroni, pos Allahut, po a nuk po kuptoni? Atëhera ta than, digjeni atë Ibrahimin dhe ndihmoni zotat tuaj nëse doni të ndihmoni. Po ne i tham, o zjarë, bëhu i ftoft dhe shpëtim për Ibrahimin. Ata deshën t'i bëjnë ati Ibrahimit kurth, por ne ata i bëm më të dështuarit. E ne shpëtuam atë edhe lutin në atë tokën që i kemi bekuar për njerëz. Dhe ja falën ati Isakun e si dhruat edhe Jakubin, dhe që të gjithë i bëm të mirë pejgamber, dhe ata i bëm shëmbëltyr që lëzonin si pas urdhërit ton, i orientuam në pun të mira, në faljen e namazit, në dhenjen e zeqatit, dhe ata ishin adhuruës tanë të sinqert. Dhe ne lutit i dham të jetë pejgamber dhe i dishëm, andaj edhe e shpëtuam prej ati fshatit vendbanimi që bënte pun të ndyra, ata ishin populli dëmshëm e i prishur. Atë lutin e shpëtuam dhe e vëm në mëshirën tonë, vërteta ishte prej më të mirëve. Përkujto edhe Nuhun kur më parë pa tirur Zotin, e ne ja pranuam ati edhe lutjen e atë dhe familjen e ti e shpëtuam nga i tmerri i madh. Ne e mbrojtëm atë prej ati popullit që përgënjështron të argumentet tona, vërtet a ishte populli keq, prandaj i përmbytëm të gjithë. Përkujto Davudin e Sulejmanin kur pleqironin për çështjen e bimës, mbjedhjes, të cilën delet e ati popullit e kishin kullotur natën, e ne ishin për cilës të gjykimit të tyre. E Sulejmanit ne ja mësuam atë për gjegjen e sakt, po se cilit për tyre u patëm dhen urtësi e dije. Ne e bëm që kodra dhe shpeze të madhrojnë, bëjnë të spi së bashku me Davudin, ne kemi mundësi të bëjmë këtë, edhe e bëm. Ne e mësuam ati Davudit, barimin e petkave të hekurta për ju, që të ju mbrojnë në rast e lufte, a jeni pramin njohës ju për këtë. Dërsa Sulejmanit i anështruam erën e fort që sipas dëshirës së tij este me të deri se toka të cilën e kemi bekuar ne. Ne jemi të gjithdijshëm për çdo gjë. Edhe disa nga djajt i anështruam që zhyteshin në thellësi të ujit dhe bënin edhe punë tjera për të, për Sulejmanin, por ne i ruanim ata të mos shmangishin. Përkujto edhe Ejubin kur i u drejtua Zotit të vetë me lutje, më gjeti belaja e tije më mëshiruese ndër mëshiruesit. Ne ju përgjigjem ati nga mëshira e jon, i ahoqem ato vështërsi që i kishte, i dham familjen e ti dhe aqë sa ishin ata dhe e bëm përkujtim për të devotshmit. Përkujto edhe Ismailin, Idrisin dhe Dhulkilfin, që të gjithë ishin të durueshëm. Ata i përfshim në mëshiren ton se ishin vërtet prej të mirëve. Përkujto edhe atë të peshkut, Junusin, kur doli i hidhëruar prej popullit dhe mendoj se nuk do t'i vi më puna ngusht, po në erësira a i tha se, nuk ka Zot posteje, ti e i pastër nuk e të meta, unë i bëra pa drejt vetes. Ne ju përgjigjem ati, e shpëtuam nga tmerri, kështu i shpëtojmë në besimtarët. Përkujto edhe Zekerian, kur e luti Zotin e vet, Zoti im mos më le të vetmuar se ti e më i mirë trashëgues pas çdo kujt. Ne ja pranuam lutjen e ti, ja dhuruam ati Jahjain dhe ja përmirësuam bashkëshorten ati. Ata përpiqeshin për punë të mira, na u luteshin duke shpresuar dhe duke u frikësuar, ishin respektuas ndaj nesh. Përkujto edhe atë që e ruajtin derën e saj, e ne e frumëzuam atë me shpirt, barë, nga ana jon dhe atë dhe të birin e saj, bëm mrekulli për njerëzit. Kjo fe është e juaja dhe është e imja fe, e shpalur, kuse unë jam Zoti juaj, pra më adhroni vetë mua. Po ata e ndan çështjen e fes dhe u përçan me zvete, u ndan në grupe, monoteist, politeist, jehudi, të krishter, zjarputist, e tjera. Mirë po që të gjithë do të vinë të ne. E kush bëndo një vepër të mirë dhe është besimtar, mundi i ti nuk i mohot, pse ne i shënojmë ato. Dërsa është e pamundur për banorët e një fshat të cilin e kemi shkatruar ne të kthehe në këtë jetë. Derisa të hapet penda e Jexhuxh me Xhuxheve, dhe ata do të zbresin nga çdo bregore me shpejtësi. Dhe derisa të jetë afruar premtimi i sakt, dita e kiametit, e ai është momenti kur mbeten të shtangët sytë atyre që nuk besuan, në ato çaste thonë, të mjerët ne, vërtet ishim krejt të pavetdijshëm për këtë moment, po jo, është e vërtet se ishim zullumqar të mëdhenj. Ju dhe ajo që adhuruat ju pos Allahut, do të jeni lënd e xhehenemit dhe keni për të hyrë në të. Si kur të kishin qenë ata zota, ata nuk do të hynin në të, po që të gjithë do të jenë aty për gjithmonë. Aty ata do të kenë rënkim dhe aty ata nuk dëgjojnë. E atyre të cileve u priu e mbara nga ana jonë do të jenë larg ti, xhehenemit. Ata nuk do të dëgjojnë as zhurmën e ti dhe ata do të jenë për gjithmonë të kënaqur me atë që e dëshrojnë vetë. Ata nuk do të shqetësoj as frika e madhe e fyerjes së gurit dhe do t'i presin engjit duke u uruar. Kjo është dita juaj që u premtohej. Përkujto atë ditë kur ne e palojmë qiellin sikurse palimi i fletëve në libër, ashtu si kundër e kemi filluar krijimin tuaj e rikthejmë. Ky është obligim yni e ne e bëjmë këtë. Ne e kemi shënuar në Zebur, në librat e shenjtë, pas shënimit në Lehvi Mahful, se me të vërtet tokën do të trashëgojnë robët e mi të mirë. Ne këtë që u përmend kam mjaft për një popull të dëgjueshëm. E ne të dërguam ty, Muhammed, vetëm si mëshirë për të gjitha krijesat. Thuaj, mu më shpallet se Zoti juaj është vetëm një Zot, e ju apo dorëzoheni. E nësa ta refuzojnë, ti thua ju, unë njoftova ju në mënyrë të barabartë dhe se unë nuk e di se është afër ose largë ajo që po premtoheni. Ai e di thënien e hapt, e di edhe atë që mbani fshet. E nuk e di, mos është kjo sprovë për ju, vonesa e dënimit, apo të kënaqeni deri në një kohë. Ai, Muhammedi, tha, Zoti im, gjyko mes me dhe atyre gënjeshtarëve, me të vërtetën, e Zoti ynë, mëshirues është ai prej të cilit kërkohen ndihmë kundër asaj që ju përshkruani. Me emrin Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit, o ju njerëz, ruanu dënimit nga Zoti juaj, sepse dridhja pranë katastrofës e kiametit është një dhaktari e madhe. Atë ditë, kur ta përjetoni atë, se cila gjithdhënëse braktisë atë që ka përgjini dhe se cila shtatë zënë e hedhë para kohë barën e vetë, ndërsa njerëzit duken të dehur, por ata nuk janë të dehur, por dënimi Allahut është e ashpër. Ka ndonjë nga njerëzit që kundërshton në çështje rreth Allahut, pa kurfar dije dhe ndjek çdo djallë të mbrapsht. Ai, djalli, është gjykuar ta humb dhe ta orientoj në vuajtje të zjarrit të madh, atë që i miqësohet atij. O ju njerëz, nëse dyshoni për ringjalljen, atëherë mendoni krijimin tuaj që ne e krijuam ju prej dheu, pastaj prej ujë, pastaj prej një gjaku të ngjizur, pastaj prej një sakafshat mishi që është krijesë e formuluar ose e paformuluar në mënyrë që t'ju sqarojmë. Ndërsa atë që e dëshrojmë ne e përqendrojmë në mitër deri në një afat të caktuar, e mandej u nxjerrin foshnjë dhe ashtu të arrini pjekurin tuaj. Ka që dikush prej jush vdes herët e dikush të jetoj deri në pleqëri të thellë, në mënyrë që të mos di asgjë nga dija që ka pasur. E ti e sheh tokën e that të vdekur, e kur ne i alëshojmë asaj ujin, ajo gjallërohet, shtohet dhe nga të gjitha llojet e rrit bindë të këndshme. Këtë e themi për ta ditur se Allahu është ai i vërteti dhe se ai ringjall të vdekurit dhe ai ka fuqi për çdo send. Dhe nuk ka dyshim se kiameti do të vijë patjetër dhe se Allahu me siguri do të ngjall ata të varrezave të vdekurit. E ka ndonjë prej njerëzve që bën polemik rreth çështjes së Allahut, duke mos pasur kurfar dije, kurfar udhëzimi dhe kurfar libri të besueshëm. Ai që shtrëmbëron qafën në shenjë mendje mallësie e përpiqet të humb njerëzin nga rruga e Allahut, ati do t'i takoj poshtrimin e këtë jetë, dërsa në ditën e kiametit, aty do t'i aveshëm dënimin e djegjes të zjarit. Këtë për shkak të asaj që bën duar tua, dërsa Allahu nuk është zullumqar ndaj robërve. Ka nga njerëzit që adhuron Allahun me mëdyshje luhatshëm, nëse e goden ndonjë e mirë, ai qetësohet me të, po nëse e goden ndonjë e pakëndshme, ai kthehet në fytyrën e vet të vërtet, të mëparshme. Ai ka humbur këtë dhe jetën tjetër, e ky është ai dështimi i qartë. Ai në vend të Allahut lut atë që nuk mund t'i bëj as dëm as dobi, edhe kjo është ajo humbja pambarim. Lut atë që dëmin e ti e ka më afër se dobin e ti, s'ka ndihmëtar e shok i kjerë qenke, do t'i thot ati adhuruesi në ditën e kiametit. Ata të cilët besuan dhe bën vepra të mira, Allahu do t'i vejnë në gjenete në të cilët rrjedhin lumen, s'ka dyshim Allahu punon atë që dëshiron. Kush mendon se Allahu nuk do ta ndihmojë atë Muhammedin në këtë dhe në tjetrën jetë, ai le të ngritet me ndonjë mjet deri në qiell e le ta këput ndihmën e le të shikojë se apo ia largon mjeshtria e tij atë që po e mlefos. Dhe kështu ne e zbritëm këtë Kur'anin plot argumente të qarta dhe se Allahu vën në rrugë të drejtë atë që do. Është e sigurt se Allahu do të bëjë dallimin, do të gjykojë në ditën e Kiametit në mes atyre që ishin besimtar, musliman dhe të atyre që ishin jehudi, sabej, të krishter, zjarputist, i dhujtar. Allahu di dhe vështron çdo gjë. A nuk e di për Allahun se ati i nështrohet, i bën sejdë, kush është në qiell dhe kush është në tokë, edhe diellin, edhe kodrat, edhe bimët, edhe shtazët, e edhe shumë njerëz, po shumë janë që dënimi është merit e tyre. Atë që e poshtëron Allahu nuk ka kush që mund ta bëjë të ndershëm. Allahu punon atë që dëshiron. Këta janë dy kundërshtart, grupe kundërshtarësh, besimtar dhe jo besimtar, që janë zënë rreth Zotit të tyre, e atyre që nuk besuan, u qepën rroba prej zjarri e u hudhët uji i val mbi kokat e tyre, që me atë u shkrihet krejt çka në barqet e tyre e edhe likurat. Për ata janë edhe kamxhiket e hekurt. Sa herë që përpiqen të dalin prej tij nga vuajtjet e padurueshme, kthehen me dhumë në të përsëri, u thuat, vuan e dënimin me djegje. E ata që besuan dhe bën vepra të mira, Allahu i vendos në xhenete në për të cilin rrjedhin lumej. Aty stolisin ata me radhë të artë e me gjevahir, e petkat e tyre janë të mëndafshta. dhe ata janë që u ullëzuan me fjalet më të mira dhe u ullëzuan në rrugën e lavdishme. Ska dyshim se ata të cilet nuk besuan dhe pengojnë prej rrugës e Allahut dhe prej gjamisë së shenjtë Qabes, të cilën ne e bën të barabartë për njerëz, qofshin vendas ose të ardhur, dhe kushdo që të përpiqet të bëjë ndonjë të keqe, ndonjë mëkat, ne kemi për t'u shijuar një dënim të idhët. Përkujtoje ku ne e udhëzuam Ibrahimin për në vendin e shtëpisë Qabes, të mos më përshkruaj mua shok, pastroje shtëpinë time për ata që e vizitojnë, bëjnë tavaf, që qëndrojnë në këmbë duke u falur, përkulur dhe që bëjnë sejdë. Dhe thirrën dhe njerëz për haxhin, se të vinë ty këmbësor e edhe kalorës me deve të raskapitura që vinë prej rrugëve të largëta. Vinë për të qenë të pranishëm në dobit e tyre dhe që të përmendin Allahun në ato ditë të caktuara në shenjë falendërimi dhe për që i ka furnizuar me kafsh, hani pra për tyre kurbanëve dhe ushqeni të ngushtuarin e të varfrin. Pastaj, le të heqin pa pastërtin e tyre, le të zbatojnë premtimet e veta dhe le të sidhen bëjnë tavaf rrëth shtëpisë së lashtë. Pra kështu, kush madhëron atë që Allahu e bëri të shenjtë, ajo është më e dobishme për te Zoti i vetë. Juve u janë lejuar kafshët posa tyre që u lexohen në Kur'an, pra largohuni nga dytësitë e idhujve dhe largohuni fjalës shpifëse. Duke qenë të sinqert në besim ndaj Allahut dhe duke mos i përshkruar atij shok, e kush i përshkruan shok Allahut, ai është sikur të bjerë nga qielli e ta rrëmbej shpendi, ose si ai të cilën e gjuan era e stuhishme në ndonjë vend të humbur. Kjo është kështu, e kush madhëron dispozitat e Allahut, ajo është shenjë devotshmërisë së zemrave. Ju keni dobi nga ato, shenja kurban, për një kohë të caktuar, e pastaj, vendi tyre është shtëpia e lashtë. Ne i kemi caktuar çdo populli vend therrjen e kurbanit, që ta përmendin emrin e Allahut për arsye se i furnizoi ata me kafshët. Zoti juaj është një Zot, andaj vetëm atij do rrezohuni, e përgëzo të dëgjueshmit. Të cilët, kur përmendet Allahu, u dridhen zemrat e tyre, të cilët janë të durueshëm ndaj asaj që i godet, të cilët rregullisht e falin namazin dhe të cilët japin për qëllime të dobishme nga ajo me çka i furnizuam ne. E devet, therrjen e tyre për kurban, ua kemi bërë prej dispozitave të Allahut, e ju prej tyre keni dobi, andaj përmendni emrin e Allahut duke qenë ato të përgatitura për therrje në këmbë, e kur të shtrihen ato në tokë dhe t'u dalë shpirti, hani prej tyre dhe ushqeni nevojtarin dhe atë që lyp. Ashtu, atu ua vëm në shërbimin tuaj që ju të jeni mirë njohës. Tek Allahu nuk arin as mishi e as gjaku i tyre, por te ai arin bindja e juaj. Ai ashtu ua nështroj ato juve që të madhëroni Allahu për udhëzimet që ua bëri, bamirësve meru myshde. Allahu largon dëmet i idhujtarëve ndaj atyre që besuan, se Allahu nuk e do as një tralltar e bukë për mbytës. Atyre që po sulmohen me luft, u është të dhënë leje të luftojnë, për shkak se u është të bërë pa drejt, e Allahu ka fuqi për të ndihmuar atyre, muslimanëve. U lejuan të luftojnë ata të cilët vetëm se thanë, Allahu është Zoti ynë, u dëbuan për shtëpive të tyre pa kurfar të drejte, e sikur Allahu të mos i zbraptiste disa me disa të tjerë, do të rënoheshin manastiret, kisha, havrat e edhe xhamit që në to përmendet shumë emri Allahut. Allahu pa tjetër do të ndihmoj atë që ndihmon rrugën e ti, se Allahu është shumë i fuqishëm dhe gjithë një triumfues. A i ndihmon atë të cilët kur ne u mundësojmë vendosin në tokë, e falin namazin, japin zeqatin, urdhërojmë për të mirë dhe largojnë prej të keqes. Allahu i takon përfundimi i çështjeve. Po edhe nëse të përgënjështrojnë ty, para tyre patën përgënjështruar edhe popullin Nuhut, Adi dhe Themudi, edhe populli i Ibrahimit, edhe populli i Lutit, po edhe banorët e Medjenit, që përgënjështruan edhe Musai, e unë jo besimtarëve u pata dhëna fat, më pastaj u dhash dënim, e çfarë ishte ai dënim imi, u andryshova gjendje në të keq. E sa fshatra që ishin zullumqar i shkatruam ne, e ato janë të rënuar ambi kulmet e tyre, dhe sa bunar kanë betur shkret e sa pallatet e larta. A nuk u dhëtuan ata në për tokë e të kenë zemra me të cilja do të kuptojnë, dhe vesh me të cilja do të dëgjojnë, pse në të vërtet syt nuk verbërohen, po verbërohen zemrat në krahror. Ata kërkojnë prej teje tu angutësh dënimin, po Allahu nuk e thyen premtimin e vet, pse një ditë te Zoti yt është sa 1000 vjet si llogaritni ju. Shumë fshatra që ishin në rrugë të gabuar, unë u apata shtyr dënimi për një kohë, e pastaj zura me dënim dhe fundi i tyre është tek unë. Thuaj, O ju njerës, unë jam për tua të rrëhequr haptazi vërejtjen, e ata që besuan dhe që bën vepra të mira, do të kenë falje të mëkateve, furnizim të begatshëm në xhennet. Dërsa, ata që u përpoqen të imposhtin argumentet tona, të tillët janë banuës të xhehenemit. Ne nuk dërguam para teje asnjë të dërguar me shpallje, me asnjë pejgamber të dërguar si vazhduesi shpalljes së mëparshme, e që, kur ai i dërguari, dëshiroj diç, të mos ju pat hedhur në atë dëshirën e ti djalli, e Allahu azgjëson atë që hedh djalli, dhe Allahu fuqizon argumentet e veta. Allahu është shumë i dishëm dhe me urtësi të madhe rregullon çështjet. E për a bër atë dyshim që djalli e hedh si sprov për ata që në zemrat e tyre kanë dyshim, munafikët, dhe për ata që i kanë të zemrat e shtangëta, s'ka dyshim se jo besimtarët janë në një armiqësi të pambarim. E, edhe për të vërtetuar të dishmit se me të vërtet a i, Kuranin, është vërtet për Zotit tënë dhe kështu t'i besojnë ati, Kuranit, dhe zemrat e tyre të mbinden ndaj ti. E Allahu, pa tjetër do t'i lëzoj ata që besuan, përqafuan në rrugën e drejt. Ata që nuk besuan, janë vazhdimisht në dyshim për të, për Kuranin, derisa t'u vi kiameti befas ose t'u vi dënimi i ditës e pa fryqme. Atë dit, i tërë sundimi i takon vetëm Allahut. A i gjykon mes tyre, e sa u përket atyre që besuan dhe bën vepra të mira, ata kanë kënaqësitë e tyre në xhenete. Ndërsa, ata që nuk besuan dhe përgënjeshtruan argumentet tona, të tillët kanë dënim me nënçmim. E ata që për hir të Allahut braktisin adheun e tyre, e duke luftuar, u vran ose vdiqen, Allahu do t'i shpërblej me shpërblimin më të mirë, e s'ka dyshim, Allahu është më i miri shpërblyes. Ata do t'i vë në një vend ku do të jenë të kënaqur. Allahu di më së miri kush çka meriton dhe është shumë i butë. Kjo është kështu, e kush ndëshkon tjetrin me të njëjtën mas me të cilin ka qenë ndëshkuar vet, e pastaj atij përsëri i bëhet pa drejt, Allahu do ta ndihmojë atë patjetër. Allahu shlyen shumë të këqijat dhe fal mëkatet. Këtë ndihmë e bën nga se Allahu fuqiplot është ai që fut natën në ditë e ditën në natë, duke shkurtuar njërën e zgjatur tjetrën. Allahu me të vërtet dëgjon thënjet e sheh punët. Kjo nga se Allahu është ai i vërteti dhe atë që lusin ata posti është e kotë. Allahu është vërtet ai i larti i madhi. A nuk e di se Allahu e lëshoi shiun prej qiellit e toka agon e gjelbëruar? Vërtet, Allahu është i kujdesshëm, mirënjohës. Vetëm e ti është çka ka në qiell dhe çka ka në tokë. Allahu është ai që s'ka nevojë për asgjë, është i plot fuqishmi i falendruari. A nuk sheh se Allahu nështroi çdo gjë që gjendet në tokë për të mirën tuaj? A i nështroj hanijet që si pas dëshirës e ti të lundrojnë në det. A i mban qiedhin që të mos bjerë në tokë, pos nëse dëshiron a i. Ska dyshim se Allahu është mirë bërës, më shiruas të njerëzve. A i u dha jetën, u bën të vdisni e pasta jurë në gjallë. Vërtet, njeriu është përbuzës. Se cilit popull ne i dham liqë, fetar, që ata veprojnë si pas ti, pra le të mos polemizojnë popull të tjerë me ty për këtë qështje, për qështjen e shiriatit islam, e ti thirit e Zoti yt, se pa dyshim ti je në një rrugë të drejtë. E nëse ata të kundërshtojnë ty, ti thua ju, Allahu di më së miri për këtë që ju veproni. Allahu do të gjykojë mes jush në ditën e kiametit për atë që kundërshtoheshit. A nuk e ke ditur se Allahu diçka ekziston në qiell dhe në tokë, e tërë ajo është e shënuar në libër, ajo për Allahun është shumë lehtë. Ata idhujtarët adhurojnë në vend të Allahut idhuj për të cilët nuk ka ardhur kurfar fakti dhe nuk kanë kurfar dije. Pra, për idhujtarët nuk ka ndonjë ndihmëtar. E kur lexohen atyre ajetet tona të qarta në fytyrat e atyre që nuk besuan, u vëren urrejtje. Gati u vërsulën atyre që u lexojnë ajetet tona. Thuaj, a tu tregoj për një më të keqe se kjo? Zjarri, të cilin Allahu e caktoi për ata që nuk besuan, sa i keq është ai vend ku do të shkojnë. O ju njerëz, janë një shembull veni veshin pra. Vërtet ata që po i adhuroni në vend të Allahut, ata nuk mund të kryojnë asnjë mizë, edhe nëse të bohen të gjithë për te. E po ashtu, nëse miza u rrëmben atyre ndonjë sen, ata nuk do të mund të shpëtojnë atë prej saj. I dobët është edhe lutësi edhe i luturi. Ata nuk madhëruan Allahun me madhërinë e ti të vërtet që e meriton. Allahu është i fuqishëm nga dënjues. Allahu zgjat të dërguar prej engjive dhe prej njerëzve, Allahu dëgjon e sheh. A i e di atë që e punuan më parë dhe atë që do të punojnë më vonë ata, dhe të gjitha çështjet i kthehen vetëm Allahut. O ju që besuat, falni namazin me ruku e sejdë dhe vetëm Zotin tuaj adhuronje. bëni punë të mira të dobishme se do të gjeni shpëtim. Luftoni me një luft të ndenjë për hi të Allahut, se a i ju zgjodhi ju, ju përcaktoj për të luftua për rrugën e ti, dhe nuk ju obligoj në fe me ndonjë vështërsi, në fe në babaj tuaj, Ibrahimit. A i edhe më par e edhe ky Kuran ju quajti musliman e për të qeni dërguarit dëshmitar juaj dhe për të qeni ju dëshmitar ndaj njerëzve, pra falni regullisht namazin, jepni zeqatin, përmbaoni me Allahun dhe a i është ndihmëtari juaj. Sa mbrojtës e mirë dhe sa ndihmëtari malë që është.